O eco do diario de aprendizaxe. O proxecto chega ao seu final e é momento de recoller todo o vivido, o que aprendiches, as experiencias compartidas e o resultado do traballo en grupo. Ao longo destas fases fuches construindo coñecemento a través da práctica, da reflexión e da colaboración. Agora toca facer balance e tomar conciencia do teu proceso. Valora o teu traballo e a túa participación completando a táboa no diario de aprendizaxe.